kdo máte Bibli, otevřme si prosím knihu proroka Izajáše ve 43. kapitole. Izajáš, 43. kapitola. A budeme z ní číst od verše 22. Izajáš, 43. kapitola, čteme od verše 22. Nebyl jsem to já, koho si vzýval Jákobe. Kvůli mě ses neobtěžoval Izraeli. Své jehňátko v oběť zápalnou si pro mne nepřivedl. Nectil si mě svými obětními hody. Nenutil jsem tě sloužit mi obětními dary, ani kadidlem jsem tě neobtěžoval. Oné koření si mi za stříbro nenakoupil. Tukem svých obětí si mě neobčerstvil. Jenom svými hříchy chtěl jsi mě nutit k službě, svými nepravostmi si mě obtěžoval. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. Na tvé hříchy nevzpomenu. Připomeň mi to. Můžem se spolu soudit. Sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. Tvůj otec byl první, který zřešil. Tvoji mluvčí mi byli nevěrní. A pak se podíváme ještě do Nového zákona, do epištoly Židům, a budeme číst v 10. kapitole od verše 16. Epištola Židům, 10. kapitola, a budeme číst od verše 16. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti, protože Ježíš obětoval svou krev. Smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Když jsem byl ještě dítětem, mý rodiče mě učili jednomu kouzelnému slůvku. Hádám, že budete vědět, které to bylo. To je ono, přesně tak. Že bez pochyby to je důležité a opravdu kouzelné slovo, protože dokáže otevřít mnohá lidská srdce. Ale dnes jsem přesvědčen, že existuje ještě jiné slovo, které je mnohem kouzelnější nebo mocnější, i když se o něm takto obyčejně nemluví. Odpouštím, nebo tedy v té větě já ti odpouštím. Zakusili jste někdy, jakou má opravdu úžasnou moc? Jaké má dalekosáhlé důsledky, jak dokáže všechno proměnit a prozářit? No jak pak by ne, že? Jistě, určitě jste to někdy zakusili. Asi budete znát, jak strašná a drtivá může být tíha vlastních selhání. Jak těžkým, dusivým mrakem se stává vědomí viny. Působí, že jako je, ta dokáže úplně všechno otrávit, zničit. Nejenom nás osobně, že, ale i naše vztahy s druhými lidmi, naše okolí. A když potom v takové situaci můžeme slyšet to upřímně, opravdově míněné, já ti odpouštím. To je to nejkouzelnější slovo na světě, vidíte. To je rajská hudba. Když nás padne to břemeno viny a dojde ke smíření. Jsou to ty nejkrásnější, nejúžasnější a nejsvobodnější chvíle. Aby se člověk znášel, že jak je mu potom lehko. A to je právě to, co slyšíme i v tom dnešním textu nebo textech. Vymažu tvoje nevěrnosti. A na tvé nepravosti a hříchy už nikdy nespomenu. To Bůh slibuje svému lidu. Ale ono to úplně zmizí. Bude to všechno, všecičko, bez zbytku pryč. Když to psal prorok Izajáš, v té tehdejší době to bylo zaslíbení. No, takový nadějný výhled, kam si někam do budoucnosti. Ale v Kristově oběti na kříži se to stává potvrzeným faktem, naplněnou skutečností. Jak jsme četli v té epištole Židům, protože Ježíš obětoval svou krev, tak teď se smíme, bratři, sestry, odvážit vejít až do té svatyně, svatyně svatých, do samotné boží blízkosti. No, jak to, že můžeme? Dřív to nebylo možné. No, protože nám bylo odpuštěno. Protože Kristus nás usmířil s Bohem. Jak dosvědčuje apoštol Pavel, že když říká, píše, Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. A úplně jej zrušil tím, že ho přibyl na kříž. Slyšíte? To je ono, že? On to všechno vymazal. Zrušil. Osvobodil od toho břemene. Očistil od té špíny, od zlého svědomí. Je to pryč. No to je, panečku, evangelium, že? To je skvělá zpráva. My můžeme k Bohu, k Ježíši Kristu přijít s jakoukoliv svojí špínou, s jakýmkoliv břemenem, všechno to svoje selhání mu bez obav přiznat, protože Ježíš si s tím ví jednoznačně rady. Ta jeho krev, že prolitá na kříži, nás doopravdy očišťuje od každého, od jakéhokoliv hříchu. Tak to čteme zase jinde, to ujištění. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělý jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. A my víme, že v tehdejší době to byly barvy, které neuměl nikdo vyčistit. Ale Ježíš, ten si s tím poradí. Jo? Úplně bez zbytku. Vymaže. A vy si určitě vzpomenete, protože čítáváte Bibli na řadu dalších biblických ujištění o odpuštění. Vzpomínáte na některé? Tak, například, že on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nebo čteme, že za sebe si odhodil všechny mé hříchy, je to pryč. Nebo jako je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. A nemůžeme zapomenout ani na proroka Micheáše, který říká, opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. A do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Někdo říkává v komentáři k tomuto verši, že pak je tam cedulé zákaz rybolovu. Ale myslím si, my lidé, že na zákazy moc nedbáme, ale když to hodíte do tohoto moře, tak i kdyby tam někdo chtěl rybařit, jo, stejně už nic nevytáhne. Je to pryč. To zmizí. Tak dokonalé a úplné to odpuštění je. Tolikrát to v Biblii slyšíme vyjádřeno, že mnoha nejrůznějšími způsoby znovu a znovu. To proto, abychom tomu opravdu uvěřili. Že a to břemeno ze sebe schodili a nevláčili se s ním dál. Nenechali se trápit dál svým svědomím a výčitkami. Abychom prostě přišli v pokání k Ježíši Kristu a uvěřili evangeliu, že uvěřili jeho odpuštění, přijali ho. Svobodně si vydechli a svobodně žili. V té radosti, vděčnosti, že nám bylo opravdu všecko, všecičko bez zbytku odpuštěno. že ta Ježíšova oběť na kříži je opravdu tak úplná a dokonalá, že spolehlivě stačí na všechno to zlo, vinu i temnotu. Právě v tom duchu, jak jsme to tu četli. Vše je vymazáno, zahlazeno. Žalobce ztrácí vítr z plachet, že? A už si neškrtne. Bůh mu nenaslouchá a naslouchat nikdy ani nebude. Protože on sám na to už víc nespomene. Díky Kristu, díky jeho oběti na kříži, to všechno je, může být pryč. No. Ale všimli jste si, kde to Izajášovo skvostné ujištění o tom, že Bůh už nebude víckrát vzpomínat na naše nevěrnosti a hříchy, kde to ujištění je? V jakém kontextu? Mi přijde až trošku zarážející, jo? Že ono se to nachází ne uprostřed nějakého povzbudivého oddílu, ale uprostřed docela nepříjemného, ostrého napomínání. Jo, během toho Bůh vytahuje vlastně na světlo dávná provinění Izraele. Uf. Takže on nezapomněl. Nebo ne tak úplně. A ten text, jo, ten kontext, není zdaleka ojedinělý. My najdeme v Bibli ještě ostřejší místa, ve kterých Bůh navzdory tomuto slovu i po několika staletích připomíná prastaré Jákobovy hříchy. Znáte ten Jákobův život, že ty jeho příběhy i to jeho selhání. Proč to Bůh i po několika staletí připomíná a vytahuje na světlo? Prosím vás, on tehdy tomu Jákobovi snad neodpustil? Neodpustil. Možná jste si někdy přáli být u toho, když se psali ty veliké příběhy Bible, že když Ježíš chodil po zemi, nebo být tam s Abrahamem, s Jákobem, že s Izákem. Ale představte si, kdyby v Bibli byly navěky zaznamenané i příběhy vašich vlastních selhání a hříchů, jako například toho zmíněného Jákoba. Kdyby je Bůh vlastně vytahoval na světlo, že já tak připomínám. Já nechci pomyslet. To by bylo hrozné. Dobrá, možná bychom to mohli svést, jo, to je starý zákon, to je jiná kapitola, ale teď, že v tom novém zákoně po Ježíšově vzkříšení je všechno konečně jinak. No, možná bychom to mohli udělat, kdybychom pominuli skutečnost, že i v novém zákoně jsou zaznamenány, že určitá selhání některých lidí i třeba apoštolů. Ale vzpomeňme raději na příběh, Ježíšův příběh z Matoušova evangelia z 18. kapitoly, ten příběh o dlužníkovi, kterému pán odpustil jeho obrovský, v podstatě astronomický dluh. Znáte ten příběh, že? Myslím, že ano. A vezměme při tom přemýšlení v úvahu, že v Bibli ty výrazy dluh a vina jsou si velmi příbuzné. Jo? Skoro znamenají to též, jo? Jako téměř synonyma. Ježíš v tom příběhu výslovně uvádí, že veškerý dluh tomu člověku, ten obrovský dluh, byl odpuštěn. Dokonale a beze zbytku. Ten dlužník byl osvobozen, jo? Měl být ve vězení pro dlužníky, ale pán mu odpustil a tak může žít svobodně. A teď, protože znáte ten příběh, co se stalo poté, co tento osvobozený dlužník odmítl odpustit svému kolegovi nebo spoluslužebníku mnohem menší dluh? Co se stalo? No, ejhle. Najednou zjišťujeme, že i když mu ten pán vlastně už všechno odpustil, tak úplně nezapomněl. Protože jakmile se dozvěděl o té jeho nemilosrdnosti, jak tam škrtí, že toho svého kolegu a nechce mu odpustit, tak to své odpuštění zruší a je konec. A Ježíš v té souvislosti říká, no právě tak s vámi bude jednat váš nebeský otec, jestliže neodpustíte svým bratřím. Prosím vás, nespochybňuje to vlastní boží slova? Tak zapomíná Bůh naše viny? A nebo nezapomíná a pořád si to pamatuje? Pravda, to je něco jiného, že? Než zapomenout, že nebude připomínat. Ale tady je taky vlastně připomněl, že? Když už jsme u toho. Připomeňme si ještě jedno ustanovení ze starého zákona, určitě to budete také znát, ustanovení o útočištních městech. Že? Když se stala nehoda a někdo prostě druhému způsobil újmu, třeba ho nechtěně zabil, jo, vypadla mu sekera nebo spadnul někdo z nějakého lešení, někdo to způsobil, tak ten viník mohl se sebrat, že, a okamžitě utéct do některého z vyhrazených měst. A když se mu to podařilo, když tam doběhl, tak v tom prostoru, v tom městě byl chráněn před trestem. Že tam jako kdyby byl nevinný. Ale mělo to svoji podmínku, že musel v tom městě zůstávat. Nesměl z toho útočiště odejít. Kdyby se vzdálil, tak ten trest na něj dopadne celou svojí vahou. Takovým útočištěm před trestem, před božím hněvem nebo před následky našich vlastních selhání, vin a dluhu je Ježíš Kristus. Že tam, kde k němu v pokání přicházíme, vyznáváme tu svoji vinu a ve víře se ho chytíme a budeme se ho pevně držet, pak jsme útočišti, že? V takovém útočišném městě, pak jsme v bezpečí. Protože on nám odpustí, on to všechno přikryje, dokonale nás očistí a vysvobodí. Chci říct, Bůh není sklerotik, jo? Aby zapomněl. Ale jsme-li v Kristu, pak nikdy, ale nikdy na nás nebude žalovat. Nebude nás někde pomlouvat. Jo, hele, ten, podívej se, co tamhle udělal. Jaký je. Nebude trápit naše svědomí. Nebude nám dělat výčitky, nic podobného. A naše hříchy už nás nebudou muset tížit a trápit. On nás přijme s láskou, vzpomínáte na ten příběh marnotratného syna, že? Já ten mu mohl dělat kázání, že vyčítat levity. Hele, vzpomínáš si, co jsi mi provedl? Nic takového. Vítá ho otevřená náruč. Bůh se z nás i z těch hříšníků dokáže upřímně naplno radovat. Ale když ho opustíme, je to jako když člověk opustí to bezpečné útočiště. Pak jsme v tom zase až poušinéli mnohem hůř. Podívejte se, my nepotřebujeme Ježíše jenom kvůli tomu, aby odpustil naše minulé hříchy, jo, a pak nazdar, je to za námi a zase si půjdu svojí cestou. Ne. My ho potřebujeme pořád, neustále. Jako bezpečné útočiště. Jako jedinou naši ochranu a jistotu, protože jedině v něm je naše svoboda. No. Víte, pokouším se nečíst v Bibli jenom pár veršů, ale i trošku širší souvislosti. Co Bible říká i na těch dalších jiných místech? A tady musím povědět popravdě, ono to bývá dost nepříjemné, nebezpečné, protože to, co se dočteme v těch souvislostech, dost často bourá naše zažité představy a přesvědčení. A vyvolává to najednou otázky nebo pochybnosti. Ne, že by to nebylo potřeba, ale může to s námi zamávat. Tak například tady, že jsme četli, ty verše, že Bůh nechce připomínat naše nevěrnosti a hříchy. Tak se dá říct, no jestliže to Bůh nechce dělat, tak bychom to neměli dělat. My sami, že ano? Bylo nám odpuštěno? Radujme se a zapomeňme na to, co bylo. Už se tím nezabývejme. To je pěkné. Ale proč potom v Bibli čteme, že právě to dělal například David ve svých kajících žalmech? Vytahuje na světlo dávné hříchy Izraele, ještě když byli v Egyptě a potom z té cesty pouští, a říká, zřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. On na to nezapomíná. A jak tu sledujeme, bere to na sebe jako svůj vlastní hřích a solidárně říká, ne, oni se provinili, že to není žaloba. My jsme se provinili. Je v tom spolu s nimi. A co hůř, když jdeme dál, tak zjišťujeme, že David se vrací i ke svým vlastním osobním selháním a hříchům. A opakovaně v těch žalmech vyznává vlastní bídu. Například, doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Jo? Nejenom někdy, pořád. Pořád ještě ho mám před sebou. Proti tobě samému jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. To znamená, že jeho matka se dopustila cizoložstva nebo něčeho podobného. To vůbec ne, že? Byla počestná žena. Ale on ví, no já jsem od počátku vlastně porušený, bídný, ubohý člověk, plný hříchu. Já nevím, jestli můžeme tady ty kající žalmy chápat výlučně jako Davidovo pokání, prostě bezprostředně po té, co zřešil, ještě dřív, než mu bylo odpuštěno, že jako prosbu za odpuštění a s tím, že pak, jak mu bylo odpuštěno, tak na to všechno zapomněl. Mám za to, že ty žalmy zněly znovu a znovu, i po té, co Davidovi bylo už odpuštěno. V nich se vracel, vyznával své minulé, už dávno odpuštěné viny. Navíc my víme bezpečně, že tyto žalmy se staly modlitbami, nebo chcete-li písněmi chrámové bohoslužby. A boží lid je znovu a znovu zpíval, nebo takto se modlil a vyznával svoje viny vždy, když přicházel do božího domu. A odtud má to vyznávání i společné vyznávání hříchu místo bohoslužbě božího lidu. Dnešní církve. Ale není to zase znovu jenom věc starého zákona, to stejné nacházíme i v Novém zákoně třeba u apoštola Pavla, že i on opakovaně doznává svoje dávno odpuštěné hříchy. Třeba vyznává, byl jsem předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A dále, nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. O tom, že Pavel nezapomíná na svoji minulost a vyznává se ze svých starých i odpuštěných hříchů a vůbec z celkové své slabosti a nehodnosti svědčí konec konců i ta známá 7. kapitola epištoly Římanů. Prosím vás, teď mi řekněte, Bůh říká, tak já už to nebudu připomínat a David to připomíná, Pavel to připomíná. Jak to? Proč na to nezapomněl? Proč připomínají svoje staré viny sobě, Pánu Bohu a vlastně tady, protože je to napsané v písmu i všem ostatním, že? Poslyšte. Není to proto, že oni vlastně nedokázali uvěřit božímu odpuštění? Že ho nepřijali. A teď se pořád pitvají, přehrabují sami v sobě a trápí se starou vinou, ačkoliv už od toho měli být dávno svobodní. Ne? My víme, že některým lidem se to tak opravdu stává. Zbytečně se trápí a znepokojují a bezúčelně, nesmyslně se přehrabují ve starých selháních a slabostech. A my víme, že to k ničemu nevede, že to je jenom ničí a drtí a bere jim to sílu a radost. Prosím vás, proč David. A také Pavel nezapomněli na ty své minulé hříchy. Proč je vytahují na světlo? Tak? Ten kořen, ano, ta bída člověka, tělesnost, ale i ty konkrétní, jo, určité skutky, které se kdysi dávno dopustily. Nezapomněli. Možná proto, že zapomenout je nebezpečné. To se člověku vždycky vymstí a Bible svědčí o lidech, kteří zapomněli na své minulé zlé skutky. Na to, že byli očištěni od svých starých hříchů. A potom hrozí, že člověk propadne pýše před Bohem i před lidmi. Nesmíme. Nesmíme sami úplně zapomenout na své staré hříchy. Jak jsme slyšeli před chvílí na ten kořen nebo svoji slabost, na to, čeho jsme schopni, abychom se nepovyšovali před Bohem, jo, nedělali se jako frajeři, my jsme ti spravedliví, dobří, ale ani před lidmi, abychom se na ty druhé v jejich zápasech nedívali svrchu a měli pochopení, abychom zůstali pokorní a nezapomněli spolu s apoštolem Pavlem, že nejsme hodni Boží milosti a slitování. Že vůbec nejsme hodni být jeho služebníky. Ale zároveň tu slyšíme, a to chci zvlášť zdůraznit, my se tohoto přiznání nemusíme vůbec bát. Toto přiznání, jak to prožíval David i Pavel, to není destruktivní, depresivní, aby se v tom člověk pořád plácal, utápěl. Vůbec ne. Naopak to je velmi osvobozující, povzbuzující. Protože tam, kde člověk otevírá oči pro svoji vlastní vinu, bídu nebo porušenost, tak smí z těch hlubin s plnou důvěrou zhlédnout vzhůru k nebeskému Otci, k Ježíši Kristu, který hříšníky vždycky přijímá s otevřenou náručí. A tady v tom poznání toho, kolik nám bylo v minulosti, kolik nám je i teď odpuštěno, tady se nám potom otevírají oči pro velikost, jedinečnost Boží lásky, Boží milosti. A pak tu člověk stojí s otevřenými ústy v úžasu. Bože, no to je div, to je zázrak. Jak to, že jsi mi tuhle věc dokázal odpustit. A jak to, že mi zase znova, že po tolikáté odpouštíš. No Bože, to je div. Jak mě dokážeš při tom všem mít rád. Jak mě dokážeš milovat. To je div. To je zázrak všech zázraků. A Pane, no já ti přeci věřím. Já ti věřím, že ty jsi mi opravdu odpustil. Že jsi i ty dluhy vymazal a že mi to nebudeš prostě na svém soudu připomínat, že si všechno to zlé a temné přikryl svojí krví. Pane, díky, jak já tě mám za to rád, jak tě miluji a chválím. A mé srdce překypuje radostí a vděčností. A právě toto vědomí, ano, nezapomínám na svá provinění, ale vím a věřím, že ty si to odstranil. Vymazám, odpustím. To vědomí mě drží i v mých zápasech a těžkých dnech. Chci říci, připomínání a vyznávání i starých hříchů, to není zpochybnění Božího odpuštění. Naopak. To, že si to smím připomínat s pokorou, ale beze strachu, ani bych se tím nechal víc deptat a trápit, je nesmírně osvobozující. Díky Bože. Díky Bože, že můžeme o tom mluvit svobodně, beze strachu. Toto trojí jsem chtěl připomenout. Nejprve, Bible nás na mnoha místech ujišťuje o tom, že pro oběť Ježíše Krista Bůh odpouští náš hřích. Že vymazal naši vinu a nebude nám nic vyčítat nebo nás trápit jejím připomínání. Protože když on odpouští dokonale bez zbytku. To druhé. To ovšem platí jenom, když zůstaneme v Ježíši Kristu. Když se ho budeme neustále pevně držet. Když jsme v něm, jsme v bezpečí. A to třetí. To, že nám Bůh nechce otloukat o hlavu naše viny, to je pravda. Ale neznamená to, že my sami bychom na to měli úplně zapomenout. Potřebujeme si pokorně připomínat svoji vlastní nehodnost před Bohem i před lidmi. Abychom se o to více potom radovali z toho jeho úžasného velikého odpuštění, přijetí a lásky. Amen.